Qalampirdan gapiramiz. Endi chet elda ishlab chiqarilgan tovarlarga ham iste'mol krediti berilishi mumkin. Bu bo'yicha 10 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun bilan iste'mol krediti to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Kiritilgan o'zgarishga ko'ra, moliyaviy iste'mol kreditidan foydalanishda bitim tovarni iste'molchi tomonidan sotib olishga doir shartnoma kuchga kirgunga qadar yoki kuchga kirganidan keyin tuzilishi mumkin. Shuningdek, moliyaviy iste'mol krediti berish iste'mol tovarlarni ishlab chiqaruvchi yoki realizatsiya qiluvchi subyektning bankdagi hisob varag'iga bank yoxud boshqa kredit tashkiloti tomonidan pul mablag'lari o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Moliyaviy iste'mol kreditining naqd pulda berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.